kui suur on su pea ümbermõõt. See lugu juhtus millalgi 2017. aasta talvel. Olin ühel pühapäeval oma kodukoguduses Keilas. Tol korral oli meil külalisjutlustaja. Ma ta nime ei mäleta. Kutsume teda siis selles loos Erviniks. Ervinil oli huvitav ja kaasakiskuv jutlus ning põnev esinemistiil. Kõik kuulasid hoolega. Tema kuju on mul siiamaani silme ees, aga jutluse teemat meenutada ei suuda. See kinnitab taaskord väidet, et õpetajate isiksused jäävad õpilasi mõjutama rohkem kui loengute sisu. Ühel hetkel tegi Ervin oma jutus pika pausi. Oli näha, et ta valmistab kuulajatele ette üllatust. Kõik ootasid põnevusega, mis nüüd tuleb. Mõtlesime erinevatest võimalikest variantidest, kuidas või millega teema jätkub. Korraga raputas Ervini mürise väel ootamatu küsimusega ärkvele ka viimases pingis tukkujad.
Kas sa tead, mis on su pea ümbermõõt?
Jaa, tean küll. Aga mis siis? Kuidas see praegu teemasse puutub?
Kas Ervin tahab meile vormi mütse või ratta kiivre müüma hakata? Ervin lasi meil natuke oma hämmastuses praadida ning seejärel jätkas juttu.
Mulle on alati öeldud, et mul on suur pea. Ükskord mõõtsin ära ka, sain 60 sentimeetrit. Aga nüüd jätke alatiseks meelde. Jumal on suurem kui su pea ümbermõõt.
Ervin selgitas, et me üritame Jumalat oma loogika ning inimõistusega ära seletada. Otsime teadusest tõendeid Jumala kirjeldamiseks, vaidleme ja arutleme Jumala olemuse üle, seame talle ette oma plaane ja meetodeid. Inimese aju on terve universumi üks keerulisemaid mehhanisme, aga Jumala seletamiseks sellest ei piisa. Autor on alati suurem kui ta looming. Jumal valmistas inimese mõtlemisvõimelise olendina, aga meie ajud ei suuda teda hallata. Järgnevate kuude jooksul märkasin sageli, et siteerin Ervini lauset nii endale kui teistele. Mõnikord tundsin, et ei mõista oma elus toimuvat või Jumala juhtimise ajakava. Teine kord tulid otsitavad vastused mulle ootamatul viisil. Juhtus sedagi, et hakkasime mõne tuttavaga filosofeerima elutarkust üle. Lõpetasime eri arvamustega, aga sõbralikult tõdedes, et meil mõlemal oli Jumala lõpliku tõe mõistmiseks palju kasvuruumi. Julgustav on teada, et Jumal on ja jääb alati suuremaks kui minu pea ümbermõõt. Ma võin teda usaldada ning ta juhtimist järgida. Tema plaanid on palju paremad kui mu enda omad. Kui mina üritan talle ettekirjutusi teha ning nõuan just oma eelistuste täitumist, siis olen kui sipelgas, kes üritab õpetada peenmehaanika inseneri. Teisest küljest, kui suudan usaldada teda ka raskuste keskel, võin pärast ainult imestada tema plaanide täpsuse üle. Minu pea ümbermõõdu sisse mahtuv on üsna piiratud, aga Jumalat ei piira miski. Märka Jumalat ka väikestes asjades. Oli 2018. aasta kevad. Mina olin juba pool aastat olnud tagasi kodumaal. Tol päeval olin just laiali saatnud oma uue ringkirja, kus kirjeldasin ka oma kohanemisprotsessi kulgu. Rääkisin ausalt nii rasketest kui ka toredatest olukordadest, puhkamise rõõmudest ja tööotsimise keerukusest. Eesti meedia on täis reklaame teemal Talendid koju, kus oodatakse tagasi välismaal elavaid andekaid töötajaid. Tegelik reaalsus on, et tagasi tulijad ei oota koha veel miski. Ikka pead ise omale töö- ja elamispinna leidma, ise uuesti kontakti võrgustiku tekitama ning üksiga kohanemisraskustega toime tulema. Teised patsutavad õlale, kallistavad, ütlevad tere tulemast, aga siis jätkavad oma kiires elurütmis askeldamist. Minul oli kodumaale pöördumine rahulik, sest sain tulla tagasi vanemate koju elama ning õdede vendade käest praktilistes küsimustes abi otsida. Ma ei pidanud muretsema laste toitmise ja koolitamise pärast, pangalaenusid samuti kaelas ei olnud. Siinse eluga harjumine võttis ikkagi aega ning tööturul oma koha leidmine oli päris keeruline ülesanne. Kõnes oleva kevadpäeva õhtul helises ootamatult mu telefon. Helistajaks oli 93-aastane Marta Kanadast. Marta oli mu väga hea sõber, ustav toetaja ning eestpalvetaja, kõigi mu Bosnia tööaastate vältel. Tema oli tavaliselt sidepidajaks minu ja oma sõprade grupi vahel. Kui saatsin ringkirju, trükkis Marta need teistele välja. Kui nad soovisid mind julgustada või midagi küsida, siis jälle oli Marta see, kes mulle e-kirja saatis ning mu vastuse teistele edastas. Tõin Martat Bosnias sageli kohalikele eeskujuks. Ta on ise nii kõrges vanuses, aga vaata kui tubli. Ta näeb arvutil kirjutada, jaksab teistega suhelda ja tunneb tehnikat. Olime Martaga aastaid suhelnud kirja teel arvuti kaudu. Ta polnud mulle kunagi helistanud. Tema nime kuuldes ehmatasin alguses ja mõtlesin, et kas nüüd on midagi juhtunud. Kindlasti on tegemist mingi kiire loomulise teatega, muidu ta ei helistaks. Tegelikult tahtis Marta mind lihtsalt julgustada. Ta oli mu kirja läbi lugenud ja tundis oma südames, et võib-olla on mul raske aeg. Nii ta otsustas helistada, et jagada minuga kogemusi, mis on teda keerulistes olukordades aidanud. Tead, ma palvetan alati väga konkreetselt, alustas Marta. Kannan kõik elupisi asjad Jumala ette. Sedasi näen pidevalt ka konkreetseid vastuseid ning leian põhjuseid tänada Jumalat tema ustavuse eest. Ma räägin sul ühe loo. Sellel talvel pidin ükskord minema arsti juurde. Mu tervis oli väga vilets, ilm oli ka hästi külm. Mul ei ole mobiiltelefoni. Koju minekuks takso tellimiseks oleksin pidanud minema haigla infolauda ja seal paluma neil helistada. Tundsin, et mul ei ole nii palju jõudu. Iga lisasamm oli raske ning ootamine vaevaline. Palvetasin, et Jumal saadaks ühe vaba takso otse haigla ukse ette, just selleks hetkeks, kui ma välja tulen. Nii oligi. Ma läksin kohe ukselt taksosse ja isegi külm ei hakanud. Ma olin Jumalale nii tänulik. Marta telefoni kõne oli mulle tõesti väga julgustav. Kõigepealt ta võttis aega, et mu kirja hoolikalt lugeda ning pani tähele, et mul võib olla raske. Seejärel pidi ta kirja lõpust üles otsima mu telefoni numbri ning helistama. Me küll mõtleme sageli, et jaa peaks kellelegi helistama või kirjutama, aga mõtteks see jääbki. Marta pidi mitu korda proovima, et mind kätte saada. Ma olin kusagil üritusel ja mu telefon oli pikalt hääletu peal. Hiljem nägin tundmatult välismaa numbrilt tulnud mitut vastamata kõnet. Pidasin seda rämpspostiks ja tagasi ei helistanud. Marta ei annud alla, vaid proovis järgmisel päeval uuesti ning sai mu kätte. Tema siiras usk Jumalasse, konkreetsed palved ning väikseimategi vastuste märkamine said mulle suureks eeskujuks. Paljud Marta-ealised inimesed on kibestunud, sest elu pole neile annud seda, mida nad ootasid. Marta on tänulik. Ta räägib Jumalaga kõigist väikestest asjadest oma elus ning seetõttu näeb ka seda, kui palju Jumal teda aitab. Järgmisel päeval läksin linna. Oli hall ja vastik ilm. Vesist lume lörtsi sadas vastu nägu, tee oli libe ning mööda sõitvad autod pritsisid jalakäijaid porise veega. Eesootavad ülesanded olid ka tavalised argipäeva asjad. Nurisesin mõttes, et ei viitsi ja ei taha minna. Palju parema meelega loeksin kodus head raamatut. Korraga meenus mulle Marta positiivne hoiak ning õpetus paluda konkreetseid palveid. Hakkasin mõtlema oma möödunud päevade palvetele ja tänama Jumalat iga vastuse eest. Märkamatult läks minek kergemaks ja tuju paremaks. Rongi peal sain ootamatult kokku ühe ammuse tuttavaga. Tema tervitas mind sõnadega. Oi, sa oled ikka sama positiivne ja särava naeratusega, nagu aastaid tagasi. Mina mõtlesin, jaha, oleks sa mind pool tundi varem näinud. Aitäh, Marta, hea õppetunni eest. Me ei saa valida, mis meile juhtub või kuidas teised meie ümber käituvad. Ometi on igas olukorras meie otsustada, kuidas me toimunule reageerime ning millele keskendume. Marta oli terve pika elu jooksul keskendunud Jumala abile ning 93-aastaselt oli see tema jaoks täiesti loomulik. Kui mina tahan 90-aastaselt sama meelsusega olla, tuleb mul juba praegu teadlikult oma harjumusi kujundama hakata. Sinu kõne inspireeris mind. Oli 2018. aasta märts ja mina olin Tallinna lennujaamas teel Rootsi. Tahtsin Rootsis külastada oma endist piiblikooli ning mitmeid sõpru. Paar kuud varem olin üllatusega avastanud, et üksi reisides on lennukiga Stockholmi minek palju odavam kui laevaga. Mugavam ja kiirem kindlasti ka. Reisi hommik oli kätte jõudnud ja mina olin just sisenenud lahkuvate lendude terminaali. Kohmitsesin oma kotis, otsides passi ja pileteid. Korraga kõnnetas keegi mind nime pidi. Minu ees seisis tundmatu noormees, näo järgi umbes 25-aastane. Joonas, siin varju nimega, oli mind märganud kohe, kui uksest sisse tulin. Alguses ta kahtles. Kas see punases talve jopes härmas juustega naine on tõesti see Jael Puusaag, keda tema missioonikirjade piltidel näinud on? Lõpuks oli ta otsustanud küsima tulla ning rõõmustas siiralt, et tema ees oligi õige inimene. Ma olen sinust palju kuulnud, alustas Joonas ilma pikema sissejuhatuseta. Olen su kirju lugenud ja meie koguduses on sinust räägitud. Ükskord ma kuulsin sinu kõnelemist ühel konverentsil. Sa rääkisid sellest, kuidas Jumal kasutab tavalisi inimesi. Ütlesid sedagi, et kui Jumal annab ülesande, siis tema aitab seda ka täita. Sinu kõne läks mulle südamesse ja inspireeris mind. Sinu jutu mõjul olen nüüd juba ise 2 korda Venemaal lühiajalistel missioonireisidel käinud. Joonas rääkis natuke veel oma elust, tööst koguduses ja missioonireisidel läbi elatust. Seejärel pidin minema ja kiirustama oma lennuki peale. Ma pole teda kunagi varem näinud. Peale seda kohtumist pole meil samuti mingit ühendust olnud. See lühike jutuajamine lennujaama fuajees oli minu jaoks väga julgustav. Olin aastate jooksul igasugustel üritustel kõnelemas käinud ning paljudelt ka positiivsed tagasisidet saanud. Joonas oli esimene, kes tuli mulle ütlema, et minu kõne innustas teda proovima missioonitööd teises riigis. Tundsin, nagu oleksin oma kasvuhoonest korjanud esimese valmis tomati. Mu tööl on olnud tulemusi. Joonase lugu oli mulle värskeks meeldetuletuseks, et me tegelikult kunagi ei tea, kes meid kuulavad ning kuidas Jumal meie sõnu teiste eludes kasutab. Võib-olla ei ole tulemus kohe nähtav ning meie ei kuulegi sellest midagi. Võib-olla saab sellest esimene samm pikas sündmuste ahelas. Minu elus on mitmeid kordi juhtunud, et kellegi üks lause muudab mu elu suunda. Mitmed sellised lood on ka siin raamatus kirjas. Joonast kohates nägin rõõmuga, et samamoodi kasutab Jumal minu sõnu teiste eludes ka. Tark õpetaja tähendab palju. Oli 2017. aasta sügis. Ma olin just jõudnud tagasi Eestisse ning paar päeva kodus olnud. Isa pidi emaga poodi minema. Ukse peal keeras isa ümber ja vaatas mulle otsa. Nii, nüüd varsti hakkad sa ise uuesti autoga sõitma. Kui ei hakka, siis vanas eas kahetsed, et ei saa omal käel kusagile minna. See teema hakkas meil korduma iga päev. Isa oleks mulle hea meelega kohe rooli kätte surunud, aga mina polnud nõus. Tegin autokooli läbi ja sain B-kategooria juhiload juba aastal 1996. Esimestel aastatel natuke sõitsin ka, aga siis ei asi sinna paika. Tervema välismaal elatud aja jooksul, 18 aastat, ei olnud ma rooli puudutanudki. Pikendasin Eestis regulaarselt oma juhilubade kehtivust, aga tegelikult ei julgenud autot enam käivitadagi. Kui ma 2000. aasta sügisel Bosnia-Hertsegoviinasse jõudsin, valitses sealses liikluses sõjajärgne kaos. Terves linnas polnud ühtegi toimivat valgusfoori. Kõrvalteelt peateele keerates tuli olla kiire ja jõuline. Põhireegel tundus olevat tugevama õigus. Kui sinu auto on minu omast suurem, siis ma lasen su läbi. Teedel oli palju märgistamata auke, granaadiarme ning rasketest sõjaväemasinatest jäänud sügavaid roopaid. Paljud väiksemad tänavad olid väga kitsad, aga kahesuunalised. Sealset inimeste lõunamaine temperament ning kurvilised mägiteed tegid olukorra veel hullemaks. Bosnias teadsid kõik, et minu liikumisvahend oli jalgratas. Kui küsiti, miks ma autoga ei sõida, vastasin, minu elukindlustus ei maksa mu rumaluste eest. Aegajalt tegin nalja ning pakkusin teistele transporti, aga tee pikkuseks oleks esimese postini. Kui isa hakkas mulle uuesti sõitma õppimisest rääkima, ei olnud mul selle teema vastu mingit huvi. Leidsin igasuguseid vabandusi, miks seda mitte teha. Jalgsi liikumine on tervislik. Ühissõidukites sõites säästan raha ja loodust. Rongis ja bussis võin raamatut lugeda või telefonist e-posti vaadata. Ühistranspordiga liigeldes lähe mul igale poole jõudmiseks rohkem aega. Nii planeerin oma elu teadlikult rahulikuma tempoga. Tallinna linnaliiklus oli hullumeelne juba 20 aastat tagasi. Aga nüüd on autosid kõikjal palju kordi rohkem. Ma kardan, ma ei taha, mind ei huvita. Vabandusi oli teisigi. Tegin kõik endast sõltuva, et rooli mineku teemat vältida. Isa oli oma soovides sama järjekindel. Emal ei olnud juhilube ja seetõttu vajas ta kogu aeg transpordi abi. Isa hakkas taksojuhi rollis tüdinema. Kui saaks vähemalt poes käimiste kordi kellegagi jagada, oleks ka juba lihtsam. Mõissin ta suhtumist ja nägin ka seda, kui raske oli emal kogu aeg teiste abi paluda. Sain aru sellestki, et mida kauem ma uuesti sõitma õppimisega ootan, seda raskemaks see muutub. Vanus tegi minugi juures oma töö. Kõik oli aru saadav, aga ma ei tahtnud sõita. Jõudis kätte 2018. aasta mai. Olin juba 7 kuud kodus olnud. Nautisin oma aktiivset eluviisi ja kiitsin teistele Tallinna hästi toimivat ühistranspordisüsteemi. Ühel hommikul jalutasin rongi peale. Ilm oli ilus ja mu meeleolu väga hea. Tänasin Jumalat fantastilise päeva eest ning palvetasin meie pereliikmete vajaduste pärast. Korraga tabas mind üks mõte nagu välk selgest taevast. Mu tervis on praegu täiesti korras. Mul pole ei valusid ega tähelepanu häireid, mis roolis olekud segaksid. Regulaarset töökohta veel ka silmapiiril ei ole, seega vaba aega on palju. Miks ma siis ei või minna autokooli? Kui mitte muul põhjusel, siis kas või ainult selleks, et oma päevi kasulikult kulutada ning vanemate elu kergemaks teha. Isa rõõmustas mu teate peale väga. Lõpuks ometi terendas kusagil kauguses võimalus, et taksojuhi tööd jääb tema jaoks vähemaks. Minu tingimus oli, et ma tahan läbi teha autokooli täispaketi, nii teooriakursuse kui ka õpetajaga sõidutunnid. Varasemast liiklusteooria loengutel käimisest oli palju aega möödas ja ma ei mäletanud seal räägitust midagi. Olin kaua Eestist ära. Liikluskultuur ja seadused olid selle aja jooksul palju muutunud. Ka sõidutundidega alustaksin sisuliselt nullist. Mul on kehtivad dokumendid, seega riikliku sõidueksamit pole vaja teha. Kõik ülejäänu teeksin alguses peale uuesti. Minul endal raha ei ole. Kui isa on valmis mu koolituse täispaketi eest maksma, siis mina olen valmis minema. Muidu ei lähe. Isa tegi juba sama päeva õhtuks mulle terve vajamineva summa suurus ülekande. Juurde oli lisatud ka natuke boonust, nii öelda töötu abiraha järgmise paari kuu jaoks. Sel viisil saan kiirustamata autokooli läbi teha ning selle kõrvalt vaikselt tööd otsida. Nüüd polnud enam vabandust. Hakkasin uurima Tallinna autokoolide pakutavaid võimalusi. Kas ma saan osaleda nende programmis, eksameid tegemata? Kas minusugust vabakuulajat üldse vastu võetakse? Kas automaat käigukastiga õppesõidukeid on? Mõned nädalad hiljem olingi juba ühe Tallinna autokooli teoorialoengus. Leidsin rõõmuga, et õpetamismeetodid olid palju paremad kui 20 aastat tagasi. Siis toimus kõik klassis tahvlile kriidiga illustratsioone vedades. Nüüd on kogu materjal internetis. Näidatakse reaalselt tänaval filmitud õppevideosid, suur hulk liiklusteste on lahendamiseks valmis, kohe saab kontrollida õigeid vastuseid ning küsimuste tekkimisel leida ka selgitusi. Suur osa õppetööst toimub iseseisvalt endale sobiva ajakava järgi. Ma võin käia autokoolis, istudes kodus diivani peal. Mõnus! Kohe peale teooriatundi sain kokku ka oma sõiduõpetajaga. Olin esimest korda uuesti rooli istudes väga närvis. Selline tunne oli, et rooliratas hakkab mul käsi kõrvetama või lihtsalt selle puudutamine paneb auto jänesena kohalt hüppama. Rein, siin loos varju nimega, oli haruldaselt rahulik. Ta seletas mulle kõike leebelt ja kannatlikult, nagu väikese lapsega rääkides. Esimese tunni teises pooles küsis Rein minu käest, kas on ikka veel väga hirmus. Leidsin, et ei olnudki nii hull. Järgmised 5-6 korda tundi minnes oli alati tunne, et kõhus keerab ja käed on higist märjad. Kartsin, et mul läheb suure närveerimise peale sõidutunni keskel süda pahaks. Rein oli nii rahulik ja julgustav, et esimese 10 minuti jooksul oli minu pulsisagedus ka juba täiesti normaalne. Avastasin sedagi, et automaat käigukastiga sõitmine on palju pingevabam kui ise käike vahetades. Ei mingit siduriga jändamist ega käigukangiga tegelemist. Sain kogu tähelepanu pöörata liikluse jälgimisele. Juba teises tunnis olime tänavatel ning jõudsime sealt ka tervetena tagasi. Muidugi tegin palju vigu, algaja asi ikkagi. Rein jäi igas olukorras nii rahulikuks, et mina tundsin ennast ka turvaliselt. Teadsin, et võin teda usaldada ning järgida ta juhtnöörega siis, kui neist aru ei saa. Rein julgustas ja kiitis mind edusammude eest ning väitis, et sa oskad sõita küll. Samal ajal ergutas isa mind kodus pidevalt, et võiksin emaga üksi poodi minna. See pole ju pikk sõit, võtta auto ja harjuta. Tundsin, et ei ole selleks valmis. Käed hakkasid värisema ning vererõhk tõusis ainult mõttest, et lähen üksi rooli. Reinu kõrval olin juba pool linna läbi sõitnud, aga see oli teine asi. Tal oli lisapiduri pedaal, millega meid ohukorral seisma panna. Ema ei saa mu kõrval midagi teha.